Sarunas Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā noslēdzās aptuveni pustrijos naktī, pēc kurām tika paziņots, ka iesaistītās puses parakstījušas 9 punktu memorandu ar mērķi stiprināt pirms divām nedēļām panākto vienošanos par uguns pārtraukšanu Ukrainas austrumos. Sarunās bija iesaistītas Ukrainas, Krievijas un Eiropas drošības un sadarbības organizācijas delegācijas, kā arī prokremlisko separātistu pārstāvji. Par memoranda parakstīšanu žurnālistiem Minskā paziņoja bijušais Ukrainas prezidents Leonīds Kučma. Starp vienošanās punktiem ir uzbrukuma apturēšana, bruņoto spēku un formējuma apstāšanās uz kontakta līnijas, kāda tā bija 19. Septembrī. Tas ir vakar. Kieva un prokremliskie separātisti vienojās atvilkt smagos ieročus 15 km attālumā no minētā abu pušu spēku kontakta punkta, tādējādi izveidojot vismaz 30 km platu buferzonu, kas saskaņā ar memorandu nodēvēta par drošības zonu, turpina bijušais Ukrainas prezidents Kučma.
Tuvākajās dienās no šī memoranda pieņemšanas brīža no saskares līnijas vismaz 15 km attālumā uz katru pusi atvilkt ieročus, kuru kalibrs pārsniec 100 mm.
Lai uzraudzītu šīs vienošanās īstenošanu dzīvē, uz buferzonu gatavojas nosūtīt Eiropas drošības un sadarbības organizācijas jeb ETSO novērotājus. Abas puses arī vienojās izvest visus ārvalstu bruņotos grupējumus, militāro aprīkojumu, kaujiniekus un algotņus no Ukrainas teritorijas. Par separātistu pašpasludināto Doņeckas un Luhanskas tautas republiku statusu šoreiz netika runāts, Minskā paziņoja separātistu pārstāvji. Pēc nedēļas Baltkrievijas galvaspilsētā varētu notikt vēl viena saruna kārta. Pirms divām nedēļām panāktais pamieris turpinās, kaut gan tas ir trausls un joprojām tiek ziņots par apšaudēm, Kievai par tām apsūdzot separātistus un Krieviju un otrādi. Vienlaikus sestdien Ukrainas pilsētā Doņeckā ieradies jau trešais Krievijas smago automašīnu Kamaz konvojs, kas kā uzstāja Maskava ved humānās palīdzības kravas. Konvojs sastāvā esot aptuveni 200 mašīnu, bet tās šķērsoja Ukrainas robežu bez starptautisku vai Kievas valdības novērotāju pārbaudēm vai pavadības. Atgādinām, ka iepriekšējos divus smago automašīnu konvojus Krievija Ukrainas austrumos iesūtīja bez galīgas vienošanās ar Ukrainu un starptautiskā sarkanā kruf. Komiteju. Šāda Maskavas rīcība izsauca sašutumu gan Kijevā, gan nosodījumu Rietumvalstīs par pretlikumīgu robežas pārkāpšanu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.